Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževa današnja kateheza, odgovor na pandemijo, ljubezen do vseh in delo za skupno dobro, poziv svetega očeta, zaščititi izobraževanje in učence v vojni situaciji. Prisluhnili bomo začetku akademije, ki so jo imeli v Župnijski cerkvi v svetem Miklavžu pri Ormožu ob 100. letnici rojstva in 10. obletnici smrti dr. Stanka Janežiča.
Na dvorišču svetega Damaza v Vatikanu je danes dopoldne potekala splošna audienca. Papež Frančišek je govoril o ljubezni in skupnem dobrem ter tako nadaljeval razmišljanja o zdravitvi sveta v času pandemije in po njej. Kateheza je imela naslov Ozdraviti svet, ljubezen in skupno dobro. Sveti oče je izpostavil, da krščanski odgovor na pandemijo in družbeno-ekonomsko krizo sloni na ljubezni, ki se ne nanaša samo na osebne, prijateljske ali družinske odnose, ampak sega tudi na področje družbenih in političnih odnosov. Poudaril je, da ne obstaja samo individualno dobro, ampak prav tako skupno dobro, da bi zgradili zdravo, vključujočo, pravično in mirno družbo, moramo to narediti na skali skupnega dobrega, pri čemer pa moramo sodelovati vsi. Svetopisemski odlomek, ki se je bral na začetku splošne audience, je bil iz 15. poglavja Matejevega evangelija. Jezus je poklical k sebi svoje učence in rekel, smili se mi množica, ker že 3 dni ustrajajo pri meni in nimajo kaj jesti, lačnih pa nočem odpustiti, da na poti ne omagajo. Učenci so mu dejali, odkot naj v puščavi vzamemo toliko kruha, da nasitimo tako množico. Jezus pa jim je rekel, koliko hlebov imate. Dejali so, 7 in malo ribic. Tedaj je velel množici naj sede na tla. Vzel je tistih 7 hlebov in ribe, se zahvalil, razlomil hlebe in dajal učencem, učenci pa množicam. Vsi so jedli in se nasitili.
La crisi che stiamo vivendo a causa della pandemia colpisce tutti.
Kriza, ki jo živimo zaradi pandemije, zadeva vse. Iz nje lahko pridemo boljši, če bomo vsi skupaj iskali skupno dobro. V nasprotnem primeru bomo prišli ven slabši, je začel katehezo papež Frančišek. Žal smo priča pojavu delnih interesov. Naprimer, nekdo bi si rad prisvojil morebitne rešitve, kot je to v primeru cepiva. Nekateri izkoriščajo situacijo za netenje sporov. Da bi našli ekonomske ali politične ugodnosti, povzročajo ali povečujejo konflikte. Nekateri se preprosto ne zanimajo za trpljenje drugih, gredo čez in se podajo po svoji poti. So privrženci Poncija Pilata, saj si umijajo roke.
La risposta cristiana alla pandemia e alle conseguenti crisi socio-economiche.
Krščanski odgovor na pandemijo in posledično družbeno-ekonomsko krizo pa je, kot je poudaril papež, osnovan na ljubezni, predvsem na Božji ljubezni, ki je vedno pred nami. On nas prvi ljubi, on je vedno pred nami v ljubezni in rešitvah. On me ljubi brezpogojno in ko sprejmemo to božansko ljubezen, lahko odgovorimo na podoben način. Ne ljubim samo tistega, ki me ljubi, svojo družino, svoje prijatelje, svojo skupino, ampak tudi tiste, ki mene ne ljubijo, ki me ne poznajo ali so tujci, ter tudi tiste, ki mi povzročajo trpljenje ali me imajo za sovražnika. To je krščanska modrost, to je Jezusova drža. In najvišja točka svetosti, če tako rečemo, je ljubiti sovražnike, kar pa ni lahko. Seveda, ljubiti vse, vključno sovražniki, je težko. Rekel bi, je pripomnil Frančišek, da je to umetnost. A umetnost, ki se je lahko naučimo in jo izboljšamo. Resnična ljubezen, ki nas naredi rodovitne in svobodne, je vedno ekspanzivna in tudi inkluzivna. Takšna ljubezen je skrbna, ozdravlja in dela dobro. Inkluzivna, vključujoča ljubezen je ta, ki ozdravlja.
Dunque, l'amore non si limita alle relazioni.
Ljubezen se torej ne omejuje na odnose med dvema ali tremi osebami ali med prijatelji ali v družini, ampak gre onkraj, je nadaljeval sveti oče. Obsega državljanske in politične odnose, vključno z odnosom z naravo. Ljubezen je vključujoča. Ker smo družbena in politična bitja, je eden od najvišjih izrazov ljubezni ravno družbeni in politični izraz, ki je ključen za človeški razvoj in pristopanje k vsaki vrsti krize. Vemo, da ljubezen daje rodovitnost družinam in prijateljstvom, a prav je spomniti, da daje rodovitnost tudi družbenim, kulturnim, ekonomskim in političnim odnosom, s tem, ko nam pomaga graditi civilizacijo ljubezni, kot je to rad rekel sveti Pavel VI in tako tudi sveti Janez Pavel II. Brez tega navdiha prevlada kultura egoizma, brezbrižnosti, odmetavanja.
Il coronavirus ci mostra che il vero bene per ciascuno è un bene comune.
Koronavirus nam kaže, da resnično dobro za vsakega posebej je skupno dobro, ne samo individualno. In obratno, skupno dobro je resnično dobro za osebo. Če oseba išče samo svoje dobro, je egoistična. Plemenitejša pa je, ko lastno dobro odpre za vse, ga deli. Zdravje, poleg tega, da je individualno dobro, je tudi skupno dobro. Zdrava družba je torej tista, ki skrbi za zdravje vseh.
Un virus che non conosce barriere, frontiere o distinzioni culturali e politiche deve essere affrontato.
K virusu, ki ne pozna vir, meja ali kulturnih in političnih razlik, je po papeževih besedah treba pristopiti z ljubeznijo, ki je brez ovir, meja ali razlik. Ta ljubezen lahko proizvede družbene strukture, ki nas opogumljajo, da najranljivejše vključujemo in jih ne odmetavamo, in ki nam pomagajo bolje in ne slabše izraziti našo človeško naravo. Resnična ljubezen ne pozna kulture odmetavanja, ne ve, kaj to je. Ko namreč ljubimo in gojimo ustvarjalnost, zaupanje in solidarnost, se oblikujejo konkretne inicijative za skupno dobro. In to velja tako na ravni malih in velikih skupnosti kot na mednarodni ravni. Kar se počne v družini, kar se počne v četrti, kar se počne v vasi, kar se počne v velikem mestu in mednarodno, je ista stvar, je isto seme, ki raste in rodi sad. Če ti v družini, v četrti začneš z zavistjo, z bojem, bo na koncu vojna. Če pa začneš z ljubeznijo in deliš ljubezen, odpuščanje, boste ljubezen in odpuščanje za vse, je pripomnil papež. Nasprotno pa, če rešitve na pandemijo nosi odtis egoizma, naj bo ta na strani oseb, podjetij ali držav, morda lahko pridemo ven iz koronavirusa, a zagotovo ne iz človeške in družbene krize, ki jo je virus izpostavil in še povečal. Torej, bodite pozorni, da ne boste gradili na pesku, je papež dejal zbranim. Da bi zgradili zdravo, vključujočo, pravično in mirno družbo, moramo to narediti na skali skupnega dobrega. Skupno dobro je ta skala. In to je naloga vseh nas, ne samo kakšnega specialista. Sveti Tomaš Akvinski je govoril, da je pospeševanje skupnega dobrega dolžnost pravičnosti, ki pade na vsakega državljana. Vsak državljan je odgovoren za skupno dobro in za kristjane je to tudi poslanstvo, je pripomnil Frančišek. Kot uči sveti Ignacij Lojolski, svoje vsakodnevne napore usmeriti v skupno dobro je način, kako prejeti in širiti Božjo slavo. Žal pa politika pogosto ne uživa dobrega slovesa in vemo, zakaj ne. Kot je pojasnil papež, to ne pomeni, da so vsi politiki slabi, a žal politika pogosto ne uživa dobrega slovesa. A ni se nam treba vdati temu negativnemu pogledu, temveč reagirati in z dejstvi pokazati, da je možna, še več, da je obvezna dobra politika, ki v središče postavlja človeško osebo in skupno dobro. Če boste brali zgodovino človeštva, boste našli veliko svetih politikov, ki so hodili po tej poti. Možna je v takšni meri, v kakršni vsak državljan in na poseben način ta, ki prevzema družbene in politične obveznosti in odgovornosti, ukoreninja svoje delovanje v etična načela in jih poživlja z družbeno in politično ljubeznijo. Kristjani, na poseben način pa verniki laiki, so poklicani o tem dobro pričevati in to lahko počnejo zahvaljujoč kreposti dejavne ljubezni, ko jo gojijo kot neločljivi del družbene razsežnosti.
E dunque tempo di accrescere il nostro amore sociale.
Čas je torej, je ob koncu kateheze poudaril papež Frančišek, da povečamo svojo družbeno ljubezen, ter k temu prispevamo vsi, začenši svojo majhnostjo. Skupno dobro zahteva soudeležbo vseh. Če vsak prispeva kaj svojega in nihče iz tega ni izuzet, bomo lahko obnovili dobre odnose na skupnostni, narodni, mednarodni ravni in tudi harmonijo z okoljem. Tako bo v naših dejanjih, tudi tistih najskromnejših, postalo vidno nekaj od Božje podobe, ki jo vsi nosimo v sebi, kajti Bog je Trojica. Bog je ljubezen. To je najlepša opredelitev Boga, kar je v Svetem pismu. Bog je ljubezen. Z njegovo pomočjo lahko ozdravimo svet, ko vsi skupaj delamo za skupno dobro. Ne samo za moje dobro, ampak za skupno dobro vseh. Med splošno audienco je papež Frančišek spomnil še na današnji prvi mednarodni dan zaščite izobraževanja pred napadi zaradi oboroženih konfliktov.
Invito a pregare per gli studenti, che vengono privati così gravemente.
Vabim k molitvi za učence, ki so tako zelo prikrajšani za pravico do izobraževanja zaradi vojn in terorizma. Pozivam mednarodno skupnost k prizadevanju, da bodo spoštovane zgradbe, ki bi morale ščititi mlade učence. Naj ne manjka prizadevanja, da se jim zagotovi varno okolje za formacijo, predvsem v situacijah humanitarnega izrednega stanja.
Benedica vos, omnipotenteus, pater, et filius, et spiritus sanctus.
Amen.
V Župnijski cerkvi svetega Miklavža pri Ormožu je v nedeljo 6. septembra ob 100. letnici rojstva in ob 10. obletnici smrti doktorja Stanka Janežiča, teološkega profesorja, pesnika, pisatelja in velikega ekumenskega delavca, potekala akademija ter zatem sveta maša, ki jo je daroval mariborski nadškof metropolit monsignor Alojzij Cvikl. Med sveto mašo je bil tudi blagoslov Janežičeve sobe. Prisluhnemo začetku akademije ob 100. letnici rojstva in 10. obletnici smrti doktorja Stanka Janežiča.
Te moje poti po dolinih in gričih, do goric, med goricami. Že nekaj 100 metrov nad našo hišo so se začenjali vinogradi. Na hišni številki naše kmečke domačije je bilo zapisano Pavlovski vrh 56. Ja, vrh. Pavlovski vrh ves porasel s trtami, se vse više spenjal do svetin, kjer je kot bela svatevca sijala cerkev vse svetnikov, zavetnikov slovenskih goric. In potem se je pot vila med goricami do prleškega Jeruzalema, cerkvijo žalostne matere Božje. Toležnica vseh strplenjev preizkušanih goričancev. V soncu sijoči zvonik je svetešje klical višine o pritrkovanju zvonov. In visoki jagnedi so po teh med goricami vetru drhteli in plapolali in huškali in oznanjali radost življenja. Vse bo prišlo. Tudi mi se bomo poslovili od goric in se preselili v drugačne vinograde bivanja. Gorice pa bodo še dolgo ostale. Molčale bodo in pele in razveseljevale goričance, deco in starce in vedno nove rodove, zaljubljene v gorice in blagoslovljene poti med goricami. In ostale bodo pesmi, neumrljivo srce in neumrljiva duša prleških goric. Cenjeni vsi prisotni, z odlomkom iz uvodnega besedila Te moje poti, iz zbirke izbranih pesmi Poti med goricami, ki jo je dr. Stanko Janežič izdal leta 2005 in posvetil svojim Prlekom in Goričancem, pričenjamo kratek kulturni program kot uvod slovesno bogoslužje, ki ga bo v nadaljevanju vodil mariborski nadškof in metropolit monsignor Alojzij Cvikl. Spomin in zahvalo ob 100. obletnici rojstva in 10. obletnici smrti ob škofu dr. Ivanu Jožefu Tomažiču, enega najodličnejših miklavževskih rojakov in velikih mož, dr. Stanka Janežiča, duhovnika in teologa, glasnika edinosti, pesnika in pisatelja. Verniki Miklavške župnije in vsi ljudje dobre volje so velikega moža in dobrotnika rojstne župnije zahvalo in ponosom spominjamo še posebej danes, ko se mu poklanjamo tudi z odkritjem spominske plošče v cerkvi. Poleg spominske plošče škofu dr. Ivanu Jožefu Tomažiču. Občina pa še spominsko sobo v sosednji zgradbi. Prisrčno pozdravljeni vsi prisotni, ki ste se danes zbrali na slovesnosti v cerkvi svetega Miklavža, kjer je bila izmoljena duhovniška pot Stanka Janežiča. V naši sredi še posebej toplo pozdravljam in v imenu vse župnijske skupnosti izrekam dobrodošlico gospodu nadškofu in metropolitu monsignorju Alojzu Cviklu v spremstvu gospoda tajnika. Gospod nadškof, hvaležni smo vam, ker ste ponovno med nami in svojo prisotnostjo skupaj z nami se zahvaljujete za dr. Stanka Janežiča, hkrati pa vsi skupaj prosimo za nove duhovne poklice. Današnja angelska nedelja je pravzaprav simbolno povezana z gospodom Stankom. Na angelsko nedeljo pred 161 leti, bilo je to 4. septembra, je škof Anton Martin Slomšek prinesel sedež Levantinske škofije iz Šentandraža v Labotski dolini v Maribor. Pri blaženemu Antonu Martinu Slomšku se profesor Janežič zgledoval, raziskoval njegovo delo in mu sledil mnogočem. Pozdravljen tudi profesor Bogdan Dolenc, dolgoletni sodelavec in prijatelj dr. Janežiča. Prisrčno pozdravljena tudi sestra Mateja, takratna predstojnica šolski sester, ki ste lajšali počutje in bodrili gospoda Stanka, ko se je spopadal z boleznijo. Pozdravljam gospoda župana občine Ormož Daniela Vrbnjaka in podžupanjo Irmo Murat, predsednika krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu Boštjana Kosanča in predstavnika prostovoljnega gasilskega društva Miklavž pri Ormožu ter vse ostale vabljene goste. Še posebej prijazno pa pozdravljam vas, cenjeni sorodniki, dr. Stanka Janežiča, nečakinje in nečake, pranečakinje in pranečake ter vse ostale, na katere je bil gospod Stanko še posebej navezan.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.